Κεφάλαιο 11. Προβλήματα ψυχικής υγείας σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει την ψυχική υγεία και πως αυτή δεν μπορεί να αναλυθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη ο πολιτισμός, διότι οι φυσιολογικές ή μη φυσιολογικές εμπειρίες, συναισθήματα και συμπεριφορές είναι πολιτισμικά καθορισμένες. Μια συμπεριφορά, συνέστημα ή σκέψη μπορεί να θεωρείται φυσιολογική για μια δεδομένη ομάδα, ενώ για άλλους μπορεί να κριθεί ως αποκλίνουσα. Επιπλέον, κάποιοι ερευνητές συνδέουν τον πολιτισμό και την ψυχική υγεία με τις πεπιθήσεις, τις αξίες και τα τελετουργικά μιας εθνοπολιτισμικής ομάδας, ενώ άλλοι συνδέουν την ψυχική υγεία με κοινωνικές δυνάμεις, όπως η τάξη, η φτώχεια και η περιθωριοποίηση, οι οποίες επηρεάζουν με διαφορετικούς τρόπους διάφορες πολιτισμικές ομάδες. Αυτή η δεύτερη οπτική συνδέει την ψυχική υγεία με κοινωνικά στοιχεία, καθώς οι έννοιες και οι συμπεριφορές μαθαίνονται και μεταδίδονται στην καθημερινή ζωή και χρησιμεύουν ως συστατικά προσαρμογής και συμμόρφωσης για μια ομάδα ή ένα άτομο. Αυτή η οπτική αναγνωρίζει ότι ο πολιτισμός έχει εσωτερικά χαρακτηριστικά, όπως πεπιθήσεις, αξίες και στάσεις, και εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως ρόλοι και θεσμούς, και όλα αυτά τα στοιχεία τροποποιούν τον τρόπο με τον οποίο κάποιος ερμηνεύει διαφορετικές εμπειρίες. Επομένως, στην ψυχική υγεία, κάθε συνάντηση με έναν ασθενή είναι μια συνάντηση μεταξύ της βιολογίας και του πολιτισμού του. Ένας μετανάστης μπορεί να παρουσιάζεται ως ένας τυπικός χαρακτήρας σε ταινίες μέτριου θρίλερ που φέρνει μια σπάνια, μολυσματική και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια που διαταράσει τον καθημερινό μας τρόπο ζωής. Ως θρίλερ, ο σκοπός αυτών των ταινιών είναι να προκαλέσουν άγχος στους θεατές. Οι ταινίες αυτού του είδους συνήθως συνδέονται με τους πραγματικούς φόβους των θεατών και ο τρόπος με τον οποίο η ταινία παρουσιάζει αυτούς τους, άλλους, τους μετανάστες, επηρεάζει το κοινό περισσότερο από μια επιστημονική έκθεση. Ως αποτέλεσμα, στο τέλος της ταινίας, κάποιοι θεατές ενδέχεται να αισθανθούν καχυποψία για οποιονδήποτε προέρχεται από άλλες χώρες. Έτσι, οι σκέψεις, τα συναισθήματα και η συμπεριφορά μας είναι εύκολα διαχειρίσιμα. Αλλά, έχει αποδείξει η επιστημονική έρευνα κάτι τέτοιο, είναι ή, άλλη, πραγματική απειλή. Η συναισθηματική, συμπεριφορική, γνωστική και ψυχική υγεία του ανθρώπου εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως μια ταινία, και οι ευάλωτες ομάδες είναι πιο εκτεθειμένες σε κοινωνικούς στιγματισμούς που ενισχύονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται σε σκέψεις σχετικά με αρκετά σημαντικά ερωτήματα για την επίδραση των εθνοτικών και πολιτισμικών παραμέτρων στην ψυχική υγεία. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ δύο πολιτισμικών ομάδων προκαλούν διαφορετικές αντιδράσεις, και η έρευνα έχει ονομάσει αυτή τη διαδικασία πολιτισμική αφομοίωση. Μετά την ανάλυση των επιστημονικών μοντέλων της πολιτισμικής προσαρμογής, το κεφάλαιο αυτό δείχνει την γενική του επίδραση στην ψυχική υγεία. Τέλος, εξηγούνται τα σημάδια και τα συμπτώματα μιας ριζικής μεταναστευτικής θλίψης με την ολοκλήρωση αυτού του κεφαλαίου, οι φοιτητές αναμένεται να περιγράφουν τις διαφορετικές και ατομικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μετανάστες για ενσωμάτωση και αφομοίωση. Δικαιολογούν την επίδραση των προκαταλήψεων από τις κοινωνίες υποδοχής στην ψυχική υγεία των μειονοτικών ομάδων. Εντοπίζουν τα πιο σημαντικά στοιχεία του στρες πολιτισμικής προσαρμογής και να εξηγήσουν τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του μεταναστευτικού πένθους, περιλαμβανομένου του συνδρόμου του Οδυσσέα. Ακολουθούν κάποιοι σχετικοί ορισμοί και όροι. Αφομοίωση αναφέρεται στη διαδικασία πολυδιάστατης προσαρμογής που συμβαίνει όταν ένα άτομο ή μια ομάδα ανθρώπων μεταναστεύει σε μια νέα κουλτούρα και έχει συνεχιζόμενη άμεση επαφή με ανθρώπους, ομάδες και κοινωνικές επιρροές που είναι πολιτισμικά διαφορετικοί. Είναι το βαθμό στον οποίο τα άτομα προσαρμόζονται σε έναν ολοκένουργιο τρόπο ζωής, μαθαίνοντας και υιοθετώντας τις τάσεις, αξίες, έθιμα, πεπιθήσεις και συμπεριφορές μιας άλλης κουλτούρας, συνήθως της κυρίαρχης κουλτούρας της χώρας υποδοχής. Σε ψυχολογικό επίπεδο, η αφομοίωση αναφέρεται στις συναισθηματικές, συμπεριφορικές και γνωστικές αλλαγές του ατόμου ως αποτέλεσμα της επαφής με άλλες κουλτούρες, γνωστό και ως τα ΑΒΓ της ψυχολογικής πολιτισμικής προσαρμογής. Στρες πολιτισμικής προσαρμογής είναι η αντίδραση στην προσαρμογή σε μια κουλτούρα υποδοχής. Αν και δεν είναι κατ' ανάγκη αρνητική, η έρευνα την έχει συσχετίσει με άγχος, κατάθλιψη, διαταραχές εικόνας σώματος, ιδέες αυτοκτονίας και διατροφικές διαταραχές. Έτσι, έχει αποδειχτεί ότι η αγχωτική αφομοίωση επηρεάζει την ψυχική υγεία. Σύνδρομο Οδυσσέα, το λεγόμενο χρόνιο και πολυάριθμο άγχωμα των μεταναστών είναι μια ομάδα καταθλιπτικών, αγχωτικών, σωματικών και συγχυτικών συμπτωμάτων που προκαλούνται άμεσα από τις απαιτητικές απαιτήσεις της διαδικασίας πολιτισμικής προσαρμογής. Μοντέλα πολιτισμικής προσαρμογής. Η εθνοτική ταυτότητα επηρεάζει τον τρόπο ζωής μιας ομάδας, αλλά υπάρχει μεγάλη ποικιλία στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μιας εθνοπολιτισμικής ομάδας αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σε σχέση με μια συγκεκριμένη παράδοση, πίστη ή πρακτική ή λόγο της μετανάστευσης. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι ΔΙ πολιτισμικοί, άλλοι μπορεί να απορρίπτουν την πολιτιστική τους κληρονομιά και να υιοθετούν τις πρακτικές, τις πεπιθήσεις και τις αξίες της νέας χώρας, ενώ άλλοι μπορεί να διατηρούν έθιμα, συμπεριφορές, πίστη και τελετές για να παραμείνουν κοντά στις ρίζες τους. Συνήθως, μέσα σε μια οικογένεια, η πρώτη γενιά ταυτίζεται περισσότερο με την πολιτιστική τους κληρονομιά σε σχέση με την τρίτη γενιά, και αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως πολιτισμική προσαρμογή. Η πολιτισμική προσαρμογή περιγράφει τη διαδικασία προσαρμογής μιας μειονοτικής πολιτισμικής ομάδας σε μια μεγαλύτερη ομάδα και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να ενσωματωθούν. Κάθε μέλος μιας μειονότητας μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικές ψυχολογικές στρατηγικές προσαρμογής, οπότε υπάρχουν ατομικές προσαρμογές που αξίζουν να μελετηθούν. Αφομοίωση είναι ο τρόπος όταν υπάρχει ελάχιστο ενδιαφέρον για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του, της ατόμου, σε συνδυασμό με μια προτίμηση για αλληλεπίδραση με την ευρύτερη κοινωνία. Ως αποτέλεσμα, το άτομο διαγράφει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό της πρώιμης κουλτούρας του. Απομόνωση είναι ο τρόπος όταν επιδιώκεται η διατήρηση του πολιτισμού, ενώ αποφεύγεται η εμπλοκή σε σχέσεις με τα μέλη της κοινωνίας υποδοχής. Σε αυτήν την προσέγγιση, οι άνθρωποι απορρίπτουν τον κυρίαρχο πολιτισμό με σκοπό να διατηρήσουν την κουλτούρα της προέλευσής τους. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως ζουν σε συγκεκριμένες γειτονιές που διατηρούν πολιτιστικά χαρακτηριστικά και έθιμα. Περιθωριοποίηση υφίσταται όταν δεν υπάρχει επιθυμία για διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας ή αλληλεπίδραση με άλλες ομάδες. Αυτά τα άτομα απορρίπτουν τόσο τον τοπικό πολιτισμό όσο και τον κυρίαρχο πολιτισμό, καθώς δεν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σε καμία από τις δύο πολιτιστικές ταυτότητες. Αυτά τα άτομα αντιμετωπίζουν έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης και συνήθως βιώνουν υψηλότερα επίπεδα άγχους και προβλημάτων ψυχικής υγείας. Ενσωμάτωση παρουσιάζεται όταν επιθυμείται τόσο η διατήρηση της πολιτισμικής ταυτότητας όσο και η συμμετοχή στην ευρύτερη κοινωνία. Έτσι, τα άτομα υιοθετούν τις πολιτιστικές συνήθειες της χώρας υποδοχής, ενώ διατηρούν την πολιτιστική τους κληρονομιά. Συχνά, η ενσωμάτωση συνδέεται με τη διπολιτισμικότητα. Οι διαπολιτισμικές επαφές προκαλούν προσωπικές μεταβολές, αλλά είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η επαναπολιτισμική προσαρμογή δεν αποτελεί μια απλή παθητική διαδικασία. Δεν πρόκειται για μια μονόπλευρη επιβολή της κυρίαρχης κουλτούρας πάνω σε μια μειονοτική ομάδα. Κάθε άτομο αναπτύσσει τις δικές του ψυχολογικές στρατηγικές προσαρμογής με διαφορετικό τρόπο. Σε γενικές γραμμές, οι μετανάστες επιλέγουν να εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους για να εγκατασταθούν σε μια ξένη χώρα, οπότε συνήθως διαθέτουν ορισμένους οικονομικούς, συναισθηματικούς ή ήχ και μορφωτικούς πόρους, όπως γλωσσικές δεξιότητες, υποστήριξη από οικογένεια και φίλους ή γνώση της νέας κουλτούρας. Αντίθετα, οι πρόσφυγες έχουν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και να μετεγκατασταθούν σε άλλη χώρα λόγω βίαιων και απρόβλεπτων αιτιών, όπως πόλεμος ή φυσικές καταστροφές. Αυτοί οι ακούσιοι μετανάστες είναι πιο πιθανό να έχουν χαμηλά μορφωτικά επίπεδα, λιγότερους οικονομικούς πόρους, να μην γνωρίζουν τη γλώσσα, τα ήθη και τις αξίες της νέας χώρας και συχνά έχουν βιώσει σημαντικά τραύματα. Από την οπτική της ψυχικής υγείας, σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, η ένταξη θεωρείται το ιδανικό πρότυπο, καθώς συνδέεται με τα λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα, ενώ αντίθετα η περιθωριοποίηση σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και άγχους. Ωστόσο, αυτό το ιδανικό δεν είναι πάντα εφικτό για όλους. Η ένταξη είναι πιο δύσκολη για τους ηλικιωμένους μετανάστες και πρόσφυγες, καθώς διαθέτουν όριμες προσωπικότητες, διαμορφωμένες αξίες και σταθερές προτιμήσεις. Για τα ηλικιωμένα άτομα είναι πιο δύσκολο να ενσωματώσουν τις εμπειρίες τους και να υιοθετήσουν πιο ευέλικτες ή προσαρμοστικές προσεγγίσεις σε ένα νέο πολιτισμικό πλαίσιο. Υπάρχουν δύο σημαντικά μοντέλα για την κατανόηση της φύσης και της έκτασης της πολιτισμικής προσαρμογής, το μοντέλο φυλετικής ταυτότητας, το οποίο δημιουργήθηκε για να μελετήσει και να κατανοήσει τις εμπειρίες μιας εθνοτικής μειονότητας και δίνει έμφαση στις συνέπειες της καταπίεσης, και τα μοντέλα ΔΙ πολιτισμικότητας ή πολυπολιτισμικότητας, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της μετανάστευσης και της πολιτισμικής επάρκειας. Ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα είναι το μοντέλο του Μπέρι, το οποίο αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας 1970, στο οποίο δύο διαφορετικές δυνάμεις επιδρούν, η πολιτισμική συντηρητικότητα του ατόμου και η τάση του για αλληλεπίδραση με τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής. Ένα άτομο που μετακινείται προς την ταύτιση και ένταξη στον νέο πολιτισμό, αντιμετωπίζει λιγότερο ψυχολογικό στρες, σε σύγκριση με εκείνους που διατηρούν υψηλά επίπεδα σύνδεσης και προσκόλλησης στον πολιτισμό καταγωγής. Αν και η κυρίαρχη ομάδα έχει περισσότερη δύναμη και περισσότερες δυνατότητες να διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί η μειονοτική ομάδα, η διαδικασία της πολιτισμικής προσαρμογής περιλαμβάνει αμοιβαία επίδραση και από τις δύο πλευρές. Το μοντέλο συμφωνίας της πολιτισμικής προσαρμογής εστιάζει στον πολιτισμό υποδοχής και περιγράφει την επιρροή της κυρίαρχης ομάδας στη διαδικασία προσαρμογής. Έτσι, το μοντέλο αυτό μελετά και τις προσδοκίες και στάσεις της κυρίαρχης κουλτούρας απέναντι στη μειονοτική ομάδα. Το μοντέλο αυτό δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στη Γερμανία και οι ερευνητές έδειξαν ότι οι προσδοκίες των Γερμανών προς τους Πολωνούς και Ιταλούς μετανάστες ήταν διαφορετικές. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέμεναν ότι το 61,2% των Πολωνών επιθυμούσε να συμμετέχει πλήρως στη γερμανική ζωή. Αντίστοιχα, από τους Ιταλούς, το ποσοστό ήταν 55,6%. Ωστόσο, η γενική αποδοχή των Ιταλών από τη γερμανική κοινωνία ήταν υψηλότερη σε σχέση με τους Πολωνούς, επειδή οι Ιταλοί θεωρούνταν λιγότερο απειλητικοί και πιο εμπλουτιστικοί για την κουλτούρα της Γερμανίας. Ως αποτέλεσμα, η απόσταση στις τάσεις προσαρμογής μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις μεταξύ των ομάδων και να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογική ευημερία των μεταναστών. Σήμερα, η πιο πρόσφατη έρευνα σχετικά με την πολιτισμική προσαρμογή προτείνει τη μελέτη τόσο των μεταναστών όσο και των μη μεταναστών, ακολουθώντας μια δυναμική προσέγγιση της πολιτισμικής προσαρμογής. Το μοντέλο του Μπέρι αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 80, όταν οι κοινωνίες και η μετανάστευση ήταν λιγότερο περίπλοκα φαινόμενα. Σήμερα, όμως, η μετανάστευση έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα παγκοσμίως και σε ορισμένες γειτονιές, οι μεταναστευτικές ομάδες υπερτερούν αριθμητικά σε σχέση με την παραδοσιακή έννοια της πολιτισμικής πλειοψηφίας. Σε αυτά τα μικροπεριβάλλοντα, η τοπική κοινότητα των ντόπιων συχνά διατηρεί αρνητικές τάσεις απέναντι στους μετανάστες, αλλά ταυτόχρονα υιοθετεί κάποιες από τις συνήθειες των νεοαφιχθέντων, όπως να ακούν τη μουσική τους, να μαθαίνουν λέξεις ή εκφράσεις της γλώσσας τους, ή να δοκιμάζουν τις γεύσεις της κουζίνας τους. Η δυναμική προσέγγιση προτείνει να μελετώνται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων, διότι η πολιτισμική προσαρμογή διαμορφώνεται μέσω της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, το μοντέλο αυτό αμφισβητεί αν η ένταξη είναι η καλύτερη στρατηγική για τους μετανάστες, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις η αφομοίωση μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική, όπως για παράδειγμα για την πρόσβαση στην εργασία ή στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Τέλος, το μοντέλο αυτό προτείνει να μελετηθεί και η προσωπική διαπολιτισμική επάρκεια. Οι επαφές μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών είναι ένα ιστορικό φαινόμενο. Τα ταξίδια, οι κινήσεις αποικιοποίησης ή οι οικονομικές συναλλαγές άλλαξαν τις αρχικές κουλτούρες και διαμόρφωσαν νέες κοινωνίες. Ωστόσο, η έρευνα σχετικά με το πώς αυτές οι πολιτισμικές επαφές επηρεάζουν την ψυχική υγεία είναι ένα σχετικά νέο θέμα. Από κοινωνική και πολιτική άποψη, υπάρχουν δύο βασικές αντιλήψεις για τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, τις οποίες ο Μπέρι έχει περιγράψει ως «χιτήριο» και «πολιτισμικό πλουραλισμό». Στο «χιτήριο», η κυρίαρχη κοινωνία βρίσκεται στο κέντρο και οι μειονοτικές ομάδες βρίσκονται στις παρυφές. Αυτές οι μειονοτικές συλλογικότητες πρέπει να αφομοιωθούν, μέχρι να εξαφανιστούν, στην κυρίαρχη κουλτούρα. Το μοντέλο του «πολιτισμικού πλουραλισμού» κατανοεί ότι οι σύγχρονες κοινωνίες είναι πολυπολιτισμικές, διότι διαφορετικές εθνοπολιτισμικές ομάδες συμμετέχουν στην ευρύτερη κοινωνία, συνεισφέροντας στην ανάπτυξή της, Μπέρι, 2006. Οι ερευνητές έχουν επίσης επεκτείνει την προσέγγισή τους από το «χιτήριο», με μια γενική αντίληψη της πολιτισμικής προσαρμογής των μεταναστών, για να μελετήσουν διαφορετικές ομάδες, όπως πρόσφυγες, διεθνείς φοιτητές και εργαζόμενους, ηθαγενείς ή μη εγγεγραμμένους μετανάστες, και, φυσικά, αναλύουν επίσης τη διαδικασία πολιτισμικής προσαρμογής της κοινωνίας υποδοχής. Πολιτισμικό στρες και διαχείριση ψυχικής υγείας. Κάθε μετανάστης ή πρόσφυγας μπορεί να υποστεί πολιτισμικό στρες, δηλαδή μια προσωπική αντίδραση στην προσαρμογή σε μια ξένη κουλτούρα. Ωστόσο, το κοινωνικό πλαίσιο σχετίζεται κατά πολύ. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η κοινωνική θέση σχετικά με την πολιτισμική ποικιλομορφία, καθώς μια εχθρική κοινότητα αυξάνει τις πιθανότητες μιας αγχωτικής εμπειρίας. Έρευνες έχουν τεκμηριώσει ότι ένα εχθρικό περιβάλλον εντείνει το άγχος, την κατάθλιψη, τις αυτοκτονικές σκέψεις, τις διαταραχές εικόνας σώματος και τις διαταραχές διατροφής. Ταυτόχρονα, η βελτίωση των εκπαιδευτικών επιπέδων και των γνωστικών ικανοτήτων μειώνει το πολιτισμικό στρες. Το πολιτισμικό στρες είναι μια έννοια που περιγράφει τις δυσκολίες και τους παράγοντες άγχους που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πολιτισμικής προσαρμογής, όπως οι διαφορές στη γλώσσα, οι αντιληπτές πολιτισμικές ασυμβατότητες και η πολιτισμική αυτοσυνείδηση. Συνήθως, οι μελέτες για το πολιτισμικό στρες επικεντρώνονται στις διαφορές μεταξύ της κυρίαρχης και της αυθεντικής κουλτούρας, αλλά οι ερευνητές επισημαίνουν επίσης ότι κάποιος μπορεί να υποστεί πολιτισμικό στρες όταν η οικογένεια επικρίνει τους νεότερους, όταν δεν μπορούν να μιλήσουν τη μητρική τους γλώσσα. Έτσι, το πολιτισμικό άγχος έχει πολλαπλές πηγές. Η γλώσσα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για το πολιτισμικό στρες, καθώς επηρεάζει κάθε μέλος της οικογένειας. Το επίπεδο επάρκειας σε μια νέα γλώσσα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική εξέλιξη του μετανάστη. Παρότι η μετανάστευση από μόνη της είναι μια εξαντλητική εμπειρία, είναι πιο εύκολο να βρει εργασία ένας Λατινοαμερικανός που μεταναστεύει στην Ισπανία και γνωρίζει Ισπανικά, σε σύγκριση με κάποιον που δεν έχει καθόλου γλωσσικές γνώσεις. Επιπλέον, για όσους δεν γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, προκύπτουν διαφορετικές δυσκολίες ανάλογα με την ηλικία. Το 25% των παιδιών εμφανίζουν δυσλεξία ή δυσγραφία και έτσι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή. Συνήθως, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και οι πιο φτωχοί δεν γνωρίζουν τη γλώσσα και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εκμάθησή της. Κατά τις ώρες εργασίας τους, οι περισσότεροι ενήλικοι μετανάστες δεν έχουν επαφή με ντόπιους, γεγονός που δυσκολεύει την πρόοδό τους στην εκμάθηση της γλώσσα. Η γλώσσα είναι ένας από τους πιο στρεσογόνους παράγοντες και η έρευνα έχει δείξει ξεκάθαρη συσχέτιση μεταξύ της ανεπαρκούς γλωσσικής επάρκειας και της μειωμένης πρόσβασης σε ψυχιατρικές υπηρεσίες. Ωστόσο, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας τείνουν να κάνουν υπερβολικές ή λανθασμένες διαγνώσεις εξαιτίας των εμποδίων στην επικοινωνία. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ψυχική υγεία είναι η χρονική διάρκεια που έχει περάσει από τη μετανάστευση. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το άγχος πολιτισμικής προσαρμογής εμφανίζεται συχνότερα σε φτωχότερους και τους νεοαφιχθέντες μετανάστες, ενώ η αντίθετη θεωρία υποστηρίζει ότι όσοι έχουν μεταναστεύσει πριν από περισσότερα από 10 χρόνια εμφανίζουν χειρότερη υγεία από εκείνους που ζουν λιγότερο από μία δεκαετία στη νέα χώρα. Οι μετανάστες βιώνουν τη νέα ζωή με έντονα συναισθήματα απογοήτευσης και απώλειας και ενδέχεται να αναπτύξουν ακόμα και οξία αγχώδης διαταραχή. Όσοι προέρχονται από χώρες με υψηλή συχνότητα αναταραχών, πολέμων ή εμφυλίων συγκρούσεων, συχνά εμφανίζουν υψηλά ποσοστά μετατραυματικής διαταραχής άγχους. Οι μετανάστες συχνά βιώνουν ένα έντονο αίσθημα απώλειας. Ένα πένθος για όλα όσα άφησαν πίσω τους, την οικογένεια και τους φίλους, τη γλώσσα, τον πολιτισμό, την πατρίδα, αλλά και μια κοινωνική κατάσταση που τους προσέφερε το αίσθημα του ανήκειν. Οι μετανάστες αυτοί ενδεχομένως να ήρθαν αντιμέτωποι με επικίνδυνα ταξίδια, ατυχήματα ή διώξεις, γεγονότα που εντείνουν το μεταναστευτικό θρήνο. Η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία, προκειμένου να επιτευχθεί μια ακριβής διάγνωση, αναγνωρίζει τη σημασία του πολιτισμικού πλαισίου για την κατανόηση της εμπειρίας της ασθένειας, την αποτελεσματική αξιολόγηση και την κατάλληλη κλινική διαχείριση. Το αξιολογικό μοντέλο για τη συλλογή πολιτισμικών πληροφοριών έχει αποδειχθεί χρήσιμο για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και είναι ευρέως αποδεκτό από τους ίδιους τους ασθενείς. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει 5 βασικές κατηγορίες. Πολιτισμική ταυτότητα του ατόμου περιγράφει πως η φυλετική, εθνοτική ή πολιτισμική ομάδα αναφοράς ενός ατόμου επηρεάζει τις διαπροσωπικές του σχέσεις, τη χρήση διαθέσιμων πόρων ή τις συγκρούσεις με άλλους. Στην περίπτωση μεταναστών και εθνοτικών μειονοτήτων, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας θα πρέπει να καταγράφουν ξεχωριστά τον βαθμό και το είδος εμπλοκής του ατόμου τόσο με την αρχική όσο και με την αποδεκτή κουλτούρα. Οι γλωσσικές ικανότητες, οι προτιμήσεις και τα πρότυπα χρήσης της γλώσσας είναι σημαντικά για την αναγνώριση δυσκολιών πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και την κοινωνική ενσωμάτωση. Άλλες κλινικά σημαντικές πλευρές της ταυτότητας μπορεί να περιλαμβάνουν τη θρησκευτική πίστη, το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, τον τόπο γέννησης και ανατροφής του ατόμου και της οικογένειάς του, το μεταναστευτικό καθεστώς και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Πολιτισμικά πλαίσια κατανόησης της ψυχικής δυσχέρειας, οι εμπειρίες, οι ερμηνείες και η έκφραση των συμπτωμάτων διαμορφώνονται μέσα από πολιτισμικά πλαίσια, γι. Αυτό και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας οφείλουν να καταγράφουν τη σοβαρότητα των περιστατικών με βάση τις νόρμες της πολιτισμικής ομάδας αναφοράς του ατόμου. Η αξιολόγηση των μηχανισμών αντιμετώπισης και των προτύπων αναζήτησης βοήθειας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την αναζήτηση επαγγελματικών υπηρεσιών, αλλά και τη χρήση παραδοσιακών, εναλλακτικών ή συμπληρωματικών μορφών φροντίδας. ψυχοκοινωνικοί παράγοντες άγχους και πολιτισμικά χαρακτηριστικά ευαλωτότητας και ψυχικής ανθεκτικότητας, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας οφείλουν να εντοπίζουν τους σημαντικούς στρεσογόνους παράγοντες και τα συστήματα υποστήριξης, καθώς και τον ρόλο της θρησκείας, της οικογένειας και του κοινωνικού δικτύου στην παροχή συναισθηματικής, πρακτικής και πληροφοριακής βοήθειας προς το άτομο. Πολιτισμικά χαρακτηριστικά της σχέσης μεταξύ ατόμου και θεραπευτή, ένας λόγος για τις δυσκολίες στη θεραπευτική διαδικασία μπορεί να είναι η διαφορά πολιτισμού, γλώσσας και κοινωνικής θέσης μεταξύ του επαγγελματία και του ασθενή. Οι επιπτώσεις αυτής της απόστασης περιλαμβάνουν τη σημασία των συμπτωμάτων και των συμπεριφορών και καθιστά δυσκολότερη την ανάπτυξη μιας ουσιαστικής σχέσης. Γενική πολιτισμική εκτίμηση για την ορθή διαχείριση της παρέμβασης είναι σημαντικό να συνοψιστούν οι επιπτώσεις των πολιτισμικών παραμέτρων που έχουν εντοπιστεί παραπάνω. Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει 7 μορφές μεταναστευτικού θρήνου. Εκτός από τον θρήνο για τη γλώσσα, το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως, οι μετανάστες αισθάνονται επίσης θλίψη για την οικογένεια και τους αγαπημένους τους. Αυτή είναι η πιο κοινή αιτία μεταναστευτικού στρες και έχει συνέπειες και για εκείνους που παραμένουν στη χώρα προέλευσης. Τα παιδιά των μεταναστών συχνά αισθάνονται εγκαταλειμμένα και οι γονείς συχνά νιώθουν ενοχές. Το πένθος για τον πολιτισμό αφορά τις αξίες, τα έθιμα τροφής, το στυλ ντυσίματος, τον τρόπο διασκέδασης του ελεύθερου χρόνου, την παγκόσμια θεώρηση ή τη θρησκεία που ακολουθούν οι μετανάστες. Επομένως, η έννοια του πολιτισμού έχει μια ευρεία διάσταση και είναι πολύ χρήσιμο να συμπεριληφθεί ο μετανάστης σε κοινωνικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές ή αθλητικές ομάδες, ως ένα σημαντικός τρόπος για να υποστηριχθεί η ένταξή του και η επεξεργασία του μεταναστευτικού πένθους. Οι μετανάστες επίσης νιώθουν θλίψη για την πατρίδα τους, συνήθως όταν προέρχονται από ζεστές και φωτεινές χώρες και μεταναστεύουν σε άλλες πιο ψυχρές και σκοτεινές. Ο θρήνος για την κοινωνική θέση συνδέεται με την νομιμοποίηση, την εργασία, τη στέγαση, την πρόσβαση σε ευκαιρίες κτλ. Αν μέσα σε λίγα χρόνια μετά τη μετανάστευση, ο μετανάστης δεν βελτιώσει την οικονομική, κοινωνική και νομική του κατάσταση, βιώνει αισθήματα απογοήτευσης. Επιπλέον, το καθεστώς παράνομης παραμονής συχνά σχετίζεται με χειρότερες συνθήκες εργασίας, αποκλεισμό, εκμετάλλευση και ρατσισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι πιο φτωχοί μετανάστες αναγκάζονται να αποδεχτούν πιο επικίνδυνες θέσεις εργασίας, οδηγώντας σε ατυχήματα στον χώρο εργασίας. Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι από τους φτωχότερους μετανάστες έχουν πραγματοποιήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι, έχουν περισσότερα ατυχήματα στο σπίτι επειδή τα σπίτια τους δεν έχουν τα κατάλληλα συστήματα ασφαλείας, ζουν με τον φόβο της απέλασης και πολλά άλλα. Επομένως, κάθε μέρα αντιμετωπίζουν φυσικούς, επαγγελματικούς και συναισθηματικούς κινδύνους. Αν και η ενσωμάτωση θεωρείται το «χρυσό πρότυπο» για την καλή υγεία, το πόσο πιο υγιής είναι η πολιτισμική προσαρμογή δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Ερευνητές της ΗΠΑ έχουν διαπιστώσει ότι άτομα από αναπτυσσόμενες χώρες παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά καρδιαγγειακών παθήσεων και είναι πιο επιρρεπείς στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Τα στατιστικά στοιχεία, ωστόσο, δείχνουν ότι όσο υψηλότερο είναι το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, τόσο χαμηλότερα είναι τα ποσοστά σωματικών και ψυχικών διαταραχών. Αν και η οικονομία δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει την υγεία των μεταναστών, παραμένει ο πιο καθοριστικός. Τα πάντα αλλάζουν για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, η διατροφή, οι κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις, το κλίμα, η γλώσσα, το κοινωνικό καθεστώς και πολλά άλλα. Έτσι, η μετεγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ένα βαθύ πένθος. Οι φτωχότεροι μετανάστες και πρόσφυγες είναι οι ομάδες που εκτίθενται περισσότερο στο να αναπτύξουν συμπτώματα, γνωστά ως το σύνδρομο του Οδυσσέα. Το σύνδρομο του Οδυσσέα οι μετανάστες που καλούνται να αντιμετωπίσουν ακραίες καταστάσεις, αναπτύσσουν ένα ιδιαίτερο μοτίβο συμπτωμάτων. Το όνομα αυτού του νέου συνδρόμου προέρχεται από τον θρηλυκό βασιλιά της Ιθάκης, όπως περιγράφεται στην Οδύσσεια του Ομήρου, ένα έπος που εξιστορεί τις προσπάθειες του Οδυσσέα να επιστρέψει στην πατρίδα του επί μία δεκαετία. Θυμόμαστε την επικίνδυνη συνάντηση με τους κύκλοπες, όταν ο Οδυσσέας αποκρύπτει την ταυτότητά του λέγοντας «Κανένα σταφ, όνομά μου». Οι μετανάστες που είναι εκτεθειμένοι σε ακραίες συνθήκες είναι πιο ευάλωτοι στην εμφάνιση του συνδρόμου του Οδυσσέα. Όπως και ο αρχαίος ήρωας, είναι αναγκασμένοι να γίνονται αόρατοι για να επιβιώσουν. Χωρίς ταυτότητα, χωρίς δυνατότητες κοινωνικής ένταξης, βιώνουν ένα καθολικό μεταναστευτικό πένθος, όπου όλες οι άμυνες καταραίουν. Η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές εμφανίζονται και το σύνδρομο αυτό αναπτύσσεται. Αυτό το ακραίο πένθος της μετανάστευσης συνοδεύεται από συγκεκριμένη συμπτωματολογία και η πολιτισμική αντίληψη αυτών των συμπτωμάτων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. Μεταξύ των συνηθέστερων ενδείξεων κατάθλιψης συγκαταλέγονται η θλίψη και το κλάμα. Συχνά οι μετανάστες παρουσιάζουν απάθεια, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ενοχές ή σκέψεις θανάτου. Υποφέρουν από αϋπνία, επίμονες και ενοχλητικές σκέψεις και ευερεθιστότητα, συμπτώματα που παραπέμπουν σε διαταραχές άγχους. Φυσικά, παρουσιάζουν και σωματικά συμπτώματα, όπως οι μικρανίες, κόπωση ή μυοσκελετικές ενοχλήσεις, αλλά και ενδείξεις σύγχυσης, όπως αποπροσανατολισμός ή αποπροσωποποίηση. Ορισμένοι μετανάστες εκφράζουν αυτά τα συμπτώματα μέσα από φράσεις όπως «με έχουν ματιάσει» ή «κάποιος μου έχει κάνει μάγια». Είναι σημαντικό οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας να κατανοούν ότι πρόκειται για τρόπους έκφρασης της οδύνης του ατόμου σύμφωνα με το πολιτισμικό του υπόβαθρο. Το σύνδρομο μπορεί να εξελιχθεί σε χρόνια κατάσταση εάν οι παράγοντες στρες δεν υποχωρήσουν. Αυτοί οι στρεσογόνοι παράγοντες ενδέχεται να σχετίζονται με τη μοναξιά, ιδιαίτερα επώδυνη όταν έχει αφήσει πίσω παιδιά ή και σύζυγο, με ένα βαθύ αίσθημα απελπισίας και αποτυχίας όταν δεν καταφέρνει να βρει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στη νέα χώρα, με τον φόβο για τους φυσικούς κινδύνους του ταξιδιού ή για ένα αβέβαιο μέλλον, με τη βήθηση στον καθημερινό αγώνα για επιβίωση, καθώς και με την απειλή της απέλασης. Στην Ισπανία, έρευνες σχετικά με τις μεταναστεύσεις έχουν δείξει ότι οι μετανάστες βιώνουν προοδευτικά αυξημένα επίπεδα άγχους. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά της μετανάστευσης στην Ισπανία είναι διεθνούς χαρακτήρα. Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 21ου αιώνα, σε συνδυασμό με ένοπλες συγκρούσεις, διώξεις και φτώχεια, έχουν μεταβάλει τα μεταναστευτικά μοτίβα. Οι περισσότεροι μετανάστες έχουν ήδη βιώσει υψηλά επίπεδα στρες, κυρίως συνδεδεμένων με τη βία, τα τραύματα και τη φτώχεια στις χώρες καταγωγής τους. Μετά από έναν αναγκαστικό αποχωρισμό από τις οικογένειες και την πατρίδα τους, πολλοί έρχονται αντιμέτωποι με επικίνδυνα και, συχνά, θανατηφόρα μεταναστευτικά ταξίδια. Όσοι επιβιώσουν, υποβάλλονται σε πιέσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τους συνήθεις μηχανισμούς προσαρμογής σε νέες κουλτούρες. Ο αγώνας για επιβίωση καθορίζει την ανάπτυξη αυτού του ακραίου μεταναστευτικού πένθους. Υπό αυτές τις συνθήκες, πολλοί παρουσιάζουν συμπτώματα όπως ευερεθιστότητα, νευρικότητα, ημικρανίες, πονοκεφάλου στάσεις, αϋπνία, κόπωση, φόβο, απώλεια όρεξης και ένα γενικευμένο ασαφές αίσθημα δυσφορίας. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πόσοι άνθρωποι υποφέρουν από το σύνδρομο Οδυσσέα, καθώς υπάρχουν λίγες επιδημιολογικές μελέτες. Ωστόσο, μια σουηδική μελέτη βρήκε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μη συναισθηματικών ψυχωτικών διαταραχών μεταξύ των μεταναστών, ιδιαίτερα σε εκείνους που είχαν εκτεθεί σε υψηλά επίπεδα κοινωνικών δυσκολιών πριν από τη μετανάστευση. Η έρευνα έδειξε ότι οι πρόσφυγες είχαν 1,66 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να διαγνωστούν με τέτοια διαταραχή σε σχέση με άλλους μετανάστες, καθώς οι εμπειρίες πολέμου και δίωξης συμβάλλουν σημαντικά στην αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης PTSD. Επίσης, οι παράγοντες μετά τη μετανάστευση στη χώρα υποδοχής, όπως η διάκριση, ο ρατσισμός και ο κοινωνικός αποκλεισμός, εξηγούν τα υψηλότερα ποσοστά ψυχωτικών διαταραχών που παρατηρούνται σε ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες μεταναστών και προσφύγων. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, τόσο πριν όσο και μετά τη μετανάστευση, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ψύχωσης. Στη σημερινή εποχή, το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον αυξάνει τις ψυχοσωματικές διαταραχές, και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να εντοπίζουν ταυτόχρονες ασθένειες. Το 2015, το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών Μεταναστών στη Γένοβα παρήχε βοήθεια σε μετανάστες με μια μεγάλη ποικιλία σωματικών και ψυχολογικών καταστάσεων. Άτομα με HIV, υπατήτηδα B, γονόρια, σύφυλλη, φυματίωση και έγκυες γυναίκες έλαβαν ιατρική βοήθεια, καθώς και ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη όταν τη χρειάζονταν. Μετά την παρέμβαση ψυχικής υγείας, οι άνθρωποι ένιωσαν βελτίωση στην ποιότητα της ζωής τους και ανέπτυξαν μια πιο θετική στάση απέναντι στο νέο τους περιβάλλον. Ορισμένες ασθένειες συνυπάρχουν με ψυχικές καταστάσεις, αλλά ο πόνος είναι και από μόνος του ένα σύμπτωμα. Μια πρόσφατη παρατηρητική μελέτη εξέτασε τη σύνδεση μεταξύ ψυχικής υγείας και πόνου μεταξύ παράνομων μεταναστών στη Γαλλία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 11,5% υπέφερε από άγχος, το 15% από διαταραχές ύπνου, το 29,5% από μέτρια έως σοβαρή κατάθλιψη και το 16,2% είχε διαταραχή μετατραυματικού στρες. Διαπίστωσαν, ωστόσο, ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές κατά φύλο, η κατάθλιψη πλήττει περισσότερο τις γυναίκες, ενώ οι άνδρες πλήττονται περισσότερο από διαταραχές ύπνου. Η μελέτη υπενθυμίζει ότι ο πόνος και οι ψυχικές ασθένειες μοιράζονται βιολογικούς μηχανισμούς και περιοχές του εγκεφάλου, Έτσι οι κοινωνικά και οικονομικά αποστερημένοι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να έχουν χρόνιο και σοβαρό πόνο. Η μελέτη συνδέει έντονα τον χρόνιο πόνο μεταξύ των παράνομων μεταναστών με συγκεκριμένα άγχη που σχετίζονται με τη μετανάστευση, όπως η κακή ασφάλεια, το κακό φυσικό περιβάλλον και η περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Ως αποτέλεσμα, συνιστούν να τίθενται συστηματικά ερωτήματα σχετικά με την ψυχική υγεία όταν ο μετανάστης ασθενής βιώνει πόνο. Οι επαγγελματίες υγείας στην Ευρώπη πρέπει να είναι ενήμεροι για τις τρέχουσες παγκόσμιες ανθρωπιστικές κρίσεις, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Κεντρική Ασία προσθέτουν περισσότερους εκτοπισμένους, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι μετανάστες διέφυγαν από κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στις χώρες προέλευσής τους και, στη συνέχεια, εκτίθενται σε δομικούς περιορισμούς στις χώρες υποδοχής. Αυτοί οι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο για κοινές ψυχικές διαταραχές και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Όπως και για τον γενικό πληθυσμό, οι πρόσφυγες και οι οικογένειές τους θα ωφεληθούν από έγκαιρη και πρώιμη παρέμβαση και φροντίδα, ιδιαίτερα εκείνοι που εκτίθενται σε σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.